Campus FM jippreżenta lekċer organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett bejn il-fundamentali u relattiv, ħsibijiet lajċi dwar il-valuri u kontroll soċjali minn żmien Wistin sal-lum. Il-kellem ewlieni huwa l-Onorevoli Dr. Alfred Sant.
Il-lejla tajba li kulħadd jekk il-formola li nuża s-soltu li m'għandix għalfejn nagħmel preżentazzjoni tal-kellimi, il-lejla żgur li m'għandix għalfej għandna wieħed mill-Prim Ministri ta' Malta. U naqaf hemm l-Onorevoli Dr. Sant nirringrazzjak ħafna tal li aċċettaj din l-istedina. Dr. Sant għadu kemm iffirma sal-kotba li għadu kemm ħareġ tal-novil l-aħħar wieħed huwa ħassib huwa politiku, però ħaġa li nitna speċi li anki min jidħol fil-website tiegħu jara li kliem li qal jiena staġġib kif ġejt mistieden mill-komunità Agostinjana li staġġib huwa fuq in-naħa tagħna għaliex baqa' lekċer li baqa' magħruf baqa' għadukom tistgħu taqrah fuq il-website tal-Onorevoli Dr. Sant u l-lejla m'għandi l-ebda dubju li se jkollna l-istess suċċess u livell ta' ħsieb. Inħalli f'idejk Onorevoli u grazzi mill-ġdid.
Nirringrazzjak, nirringrazzjakom xi snin ilu kont ġejt bistieden nitkellem f'waħda mill-laqat tal-kors ta' diskussjoni dwar il-wirt ta' Sant Awstin. Kelli nara ġidir li mill-idejat b'rilevanza politika fil-ktib tiegħu il-Belt ta' Alla. Waqt li nagħmel hekk minn perspettiva lajka, niftakar li kont rajt sfida din li permezz tal-kapolavur tiegħu nsirna fil Sant Awstin. Wieħed mill-aqwa apologisti bikrin tal-Knisja Kattolika. Li kont naf dwaru dakinhar ġbartu matul is-snin minn referenzi għal kitbietu u ħidmietu aktar mill-idretta minn minn xi qari dwaru jew studju tiegħu bħala adolescent kont dej taqra l-istqarrijiet u mingħajr waqaf ta' xkont sibtu despiċini ngħid xorti tindiġest. Ist il-qari tal-Belt Alla bħala opportunità biex nifhem li l-Wistin, kif ippreferejt insejjaħlu, ta' bniedem li jgħix fi żmien speċifiku u fassal it-tifsiriet tiegħu għall-ħajtu għall-soċjetà ta' madwaru skont twemminu. Skont il-ġrajiet li għadda minnhom u skont iċ-ċirkostanzi storiċi li għex fihom. Il-Belt Alla ma jipprovdix qari ħafif u mobbi passaġġi twal li ftit jiftehmu għal qari modern, boħrajn tedjanti, repetittivi jew polemikużi b'mod li ġiri darras. Kollox ma kollox imma jekk telef dawn id-diffikultajiet li lin mill-polemiki, il-preġudizzi u li l-in mil-mod arkaiku li bijom l-awtur jisfatti u argumenti, tispiċċa issib il-Belt Alla et għallaqqak maħassib u kittib tal-aqwa klassi. Għal dusijtu mbagħad ma nafx ngħaddi ġudizzju. Minn hawn allura għal qaddej lajk l-isfida ta' kif fid-dinja tagħna tal-lum u qed jista' jkejjel il-ħidma ta' Awstin biex anki jara kemm għadha tiswa żminijietna. Bħal f'kulla qabej bniedem u bniedem, għajt f'ħafna impressjonijiet wara li qrajt il-Belt Alla, kemm dwar it-temi li għan għal Awstin, kemm dwaru bħala persuna u kittieb. Insemmi xi konklużjonijiet. L-ewwel lok dwar it-twemmin ta' Awstin u dwar it-tifsira li kien qed ta' ħajtu u ta' ħajjet dawk li dawruh. Kemm jekk jemnu bħalu, kemm jekk ma jemnux bħalu. U fit-tieni post dwar il-personalità ta' Awstin. Dwar il-mod kif kien jifhem li għandu jġib ruħu ma' ħadd ieħor u kif iqis l-aġir ta' ħadd ieħor. Qawwa joħroġ minn kitbit Awstin sentiment ta' impenn totali lejn fidi li tassew kienet ġdida fi żminijietu. Tweminu kellu tliet pernijiet. L-ewwel impenn lejn Alla wieħed ħalliq ta' kollox, personali u universali, anki jekk jieħu forma trijuna ta' tliet persuni f'waħda. It-tieni, l-istennija ta' ħajja wara l-mewt, fejn kulħadd jgħix jew le għal dejjem ta' dejjem, rib tal-Alla wieħed jew imbiegħed minnu fit-tpattija ta' emiru tul ħajtu fid dinja. U tielet, forsi l-aktar punt qawwi fit-twemmin Kattoliku ta' Awstin u sħabu, Il-konvinzjoni li fument storiku tal-iżvilupp tal-umanità seħħ intervent dirett ta' dan l-Alla wieħed fil-ħajja tal-bnedmin. L-istess Alla wieħed ħasura ta' bniedem u f'da żmien storikament determinat ipproklama id-din Nisrani. Bħala protagonist bikri ta' twemm bin-Nisrani, Rajt Fustin, bniedem ta' kalibru emozjonali u intellettwali kbir, aġent tal-bidla fi żminijietu, raġel sinċir u deċiż. Ma se jaħdlu wkoll fundamentalist. Fl-iskemi tiegħu ta' kif jaraf u jifhem il-ħajja, ma jħalli l-ebda spazju għal femijiet oħra differenti minn tiegħu. Kemm fih dan itwemm min-Nisrani u kemm għal dawk pal-pagani li jibqgħu barra dal-ħdan. Issa, x'inhu li jikkostitwixxi l-fundamentaliżmu? F'dinja li pluralista jew multikulturali jew tippretendi li jekk. Kif wieħed se jqis il-fundamentaliżmu ta' min jgħid li l-verità u sewwa huma tiegħu u tiegħu biss. Kif wieħed se jaċċetta li l-valuri ta' setta, ta' reliġjon, ta' knisja waħda għandhom bil-fors ikollhom tifsira li tapplika għal kulħadd. Jew li dawn il-valuri għandhom jiddominaw kull deċiżjoni politika, ekonomika u soċjali, morali u ċivili li komunità tal-bnedmin tista' tieħu. Illum din l-attitudni tispikka l-aktar fl-Islam fejn waslet bi ġuhud li ma jirriflettux il-fehma tal-maġġoranza enormi ta' Musulmani intelqu għall-estremiżmu terrorista organizzat fuq skala mondjali. Imma il-fundamentalizmu mhux il-monopolju tal-Islam. L-essenza tiegħu istqarrija li l-valuri u twemmin imħadda minn komunità maquda f'xirka illum insejħulha reliġjuża huma assoluti u għandhom jorbtu b'mod sħiħ anke assolut is-soċjetà kollha. Fit-tifsira, il-kurrent fundamentalista jinsab ukoll fil-Kristjaneżmu u l-Ġudajiżmu. Li lin bil-kontroversji riċenti li kellna f'pajjiżna dwar id-divorzju, mistoqsijiet dwar x'inhu assolut fit-tħaddim ta' valuri bis-sanzjonijiet tal-liġi u ta' drawwiet maqbula jintqalu ħin kollu fil-Kattoliċeżmu. Dan isir pereżempju fid-dibattiti li żdiedu fl-aħħar snin dwar dak li fil-Knisja Kattolika jissejjaħ ngħid jien disprezz relativiżmu. Kif nara jien, il-kurrent fundamentalista jinkixef ukoll f'kif minnaħa tal-Kattoliċi jitqanqal il-kunċett ta' tolleranza lejn insara mhux Kattoliċi, lejn nies li mhumiex insara jew nies atei. L-idea stess ta' tolleranza forsi hi minnha nifisha turija ta' fundamentalizmu. Juża minn juża. Tittollera xi ħaġa li stajt tgħaddi mingħajra, li filteri tgħaddejqek, li tinkazzak u tixtieq li ma kinitx teżisti. Ħabib tiegħi jgħid li dan hu minnew id-dinja. Jekk wieħed jemmen f'idi ferma li twemmin tiegħu jew tagħha u l-wieħed veru, m'għandix alternattiva li f'dik li qis tqis lil-ħadd ieħor li għandu twemmin differenti bħala li hu qi fi żball fid-dnub. L-koxjenza. Se jissiret biex dak li jemmen fih ikun parti integrali mill-istrutturi ta' soċjetà li fihom u i u l-familja tiegħu tagħha jgħixu. Jekk għandu l-poter, se jara kif jinforza twemminu fuq ħadd ieħor anki għall-istess ġid ta' dal-ħadd ieħor. Nifhem l-argument, imma narax kif twisq. Possibbli li ma jistax ukoll hemm koerenza bejn għejxien fiħdan twemmin tat-tip Kattoliku jew Iżlamiku jew Ludi u l-aċċettazzjoni ta' pluralizmu fil-valuri u fil-kulturi li fuqhom jitpoġġew is-sisim ta' soċjetà. Għaliex il-pagani u ċerti setet tal-Buddiżmu biex ma nsemmix ċerti forom ta' ateiżmu ma jsibux diffikultà tal-qasam. Deġa' niġi għal punt, ma qabel nixtieq nikkonsidra aktar b'mod lajk fiex jikkonsisti l-fundamentalizmu ta' Westin. Biex inħejja din laqgħa tajta li nsirna faħja l-Westin permezz ta' kidbiet oħra tiegħu. Ma stajx nibqa' aktar lura mill-insir mitħla tal-istqarrijiet. Kif ukoll ta' ktieb ieħor, mitqies bħala wieħed mill-kapolavuri ta' Westin bit-titlu dwar id-dutrina Nisranija. Ikolli ngħid li bħal fil-każ tal-Belt Talla, il-qari tat-testi li qed insemmi ma kienx ħafif. Hemm distanza kbira bejn il-mod kif nies bħal Westin kienu jifhmu l-affarijiet. U l-mod kif inqisuhom aħna illum. Barra minn hekk, ċertament li d-diskors li jfisser wistintu l-kidbitu, umujet ħafna, imbijet ħafna, minn kif għarrej lajk jistenna li jiġi indirizzat. Frist għarrijiet imma anki fidwar dottrina kristjana, ir-ritornelli mistiċi u dommatiċi fi żviluppi ta' ċerti argumenti, ikolli ngħid li ħallewni bieret. Hemm distakk bejn il-mod kif il-kittieba tas-sejkli 3 u 4 ta' wara Ġesu Kristu kienu jesprimu rwiehom u l-mod kif aħna nagħmlu hekk illum. Xorta waħda l-istqarrijiet jitqies bħala kapolavur ta' ħsieb u espressjoni. Studjuż ewlieni tal-istorja tar-reliġjon tas-seklu 19 il-Ġermaniż Adolf Harnack kiteb li qed nikkota. L-istqarrijiet għandu sinifikat kbir mill-lat ta' forma daqskemm mill-lat ta' kontenut. L-ebda poeta jew filosofu qabel Wistin ma ħaseb biex jidħol għall-ħidma li hu wettaqgħu. U kellhom jgħaddu kważi 1000 sena qabel reġa' tinkitbet xi ħaġa simili. Fl-istqarrijiet, jgħid Harnack, insibu ritratt ta' ruħ, l-aktar stampa eżatta ta' personalità umana distinta fl-iżvilupp mit-tfulija sal-maturità biex jenqiet bis-sentimenti bl-ambizzjonijiet u bl-iżbalji. Fil-fatt, iġbija ta' ruħ impittra b'osservazzjoni perfetta, jgħid Harnack, li twarrab il-mekkaniżmi tal-psikoloġija biex issegwi l-metodu tat-tabib u tal-fiżjologu. Naqbel mal-eloġju ta' Harnack, imma ma naqbilx b'entużjażmu. Biss u minnu li tul kitbet Wistin f'daqs jipru hekk f'nofs passaġġi li jaqtawlek nifsek bil-virtuożità tagħhom, pereżempju, fl-istqarrijiet hemm silta twila fejn Wistin jiddiskuti il-memorja tal-bniedem u kif din il-memorja tissawwar. Kelma waħda biss tista' tiddeskrivi dis-silta hi stupenda. Bl-istess mod fid-dottrina sibt interessanti ħafna trattament li Wistin jagħmel dwar ir-regoli li bihom wieħed għandu jifhem l-iskrittura skont il-metodu ta' kif tħassib ta' dak iż-żmien jismu tikonju. Fimt aħjar tul dak qari l-importanza tar-retorika mifhuma bħala sena akkademika fis-soċjetà ta' żmien Wistin. U nnifsu tul ħajtu bħala studjuż u għallim kien gwapp u kien magħruf bħala gwapp b'dal-qasam tar-retorika. Sa mill-libed żminijiet ir-retorika tqiset bħala wieħed mill-aqwa oqsma fil-formazzjoni ta' persuna kolta. Imma fid-dottrina Nisranija, Wistin jinsisti li fix-xandiet tal-messaġġ Kattoliku l-essenzjali mhux ir-retorika jew l-elokwenza, daqskemm is-sens ta' verità li biha jitwassal il-messaġġ. L-istess kien jitħaddet fit-tul dwar kif ir-retorika għandha tintuża u kif wieħed m'għandux jitmeżmess li jinqeda bit-teknika tagħha ħalli jikkomunika ma' ħaddieħor. Issa bħala l-aqwa mod kif tikkomunika fit-tixri ta' idejat u ta' informazzjoni, ir-retorika tista' titqabbel ngħid jien ma' l-eżerċizzi tal-marketing u tar-relazzjonijiet pubbliċi li jipprevalu fostna illum. Apparti mill-mezzi politiċi u ekonomiċi tal-poter statali biex bihom tinċentiva jew tissanzjona l-imġieba u drawit fis-soċjetà li ma mezzi l-insara ma kellhomx tul 3 sekli, kien permess tar-retorika li s-setta tagħhom setet tikkonvinċi. Wistin janalizza diversi forum ta' kif twassal il-messaġġ u jara fħila kbira fil-messaġġi retoriċi tal-profeti Lut fit-Testament il-Qadim u ta' ċerti evanġelisti insara li ma tħarġux fl-akkademi tal-pagani. Juri minn fejn tiġi dil-ħila u jqabbilha mar-regoli akkademiċi tar-retorika. Konklużjoni ewlenija tiegħu li fuq kollox il-messaġġ irid ikun awtentiku biex iġib konvinċiment. Il-punt joħroġ bir-rakkont li jagħti fl-istqarrijiet tal-laqat immexxija mill-isqof Manikew Faustus u fid-dottrina meta jikkummenta dwar diskors tal-profeta Amos mit-Testament il-Qadim. Dan tal-aħħar kellu elokwenza li ma kienitx msejsa fuq it-tagħlim tal-akkademji pagani. Imma l-aqwa, skont Wistin, kien li l-messaġġ ta' Amos, qed nikkota, ġelben bil-erf u b'elokwenza ħierġa mill-moħħ divin fejn l-erf ma jimmirax biex ilħaq l-elokwenza u din ma tinġibitx lura bil-erf. L-argument Awstin dwar il-ħtieġa li l-messaġġ innifsu jkun awtentiku jitqabbel mal-ewwel prinċipju li skont it-teknika tal-marketing modern trid tiġi osservata meta twassal messaġġ biex tbih prodott jew servizz. Il-prinċipju ewlieni u dan. Żgura li għandek prodott u servizz tajjeb xi tbih għax jekk li inutli. Kull sena ta' bejħ mhux se tiswa xejn. Issa fi żmien Awstin kien hemm varjetà kbira ta' stili ta' ħajja u ta' forom ta' twemmin. L-Imperu Ruman ma kien struttura soċjali monolitika kif jaħsbu xi wħud aktar u aktar lejn l-aħħar tiegħu. It-taħlita ta' ġnus u l-infrastruttura ta' komunikazzjoni mbibnija fil-Baħar Mediterranu madwaru għamlu bil-Imperu Ruman ċempju bla preċedent ta' dak li llum insejħulu il-multikulturalizmu. Femmiet u drawwiet mistiċi u reliġjużi kienu jitħaltu u jikkompetu bejnietom kulturi greko-latini u eġizzjani oħra ġejja mill-Libet, trufijiet tal-Afrika u tal-Indja, mill-Mesopotamja, mill-Asja ta' fuq u mill-Nord tal-Ewropa. Mhux lanqas dit-taħlita kien hemm il-kurrent Ludi u mbagħad dak Nisrani. Effettivament tal-aħħar ħareġ barra mill-Palestina permezz tal-komunitajiet Lut mifruxa mal-Mediterran. Li ma' snin uħut minnhom kienu waqt li baqgħu Lut adottaw xejriet kulturali u soċjali Eġizzjani, Griegi u Latini. Hawn min jgħid li b'hekk għandu jiġi spjegat l-episodju ta' kif l-ewwel apostli ingħataw id-don li jitkellmu bilsna differenti biex iwasslu l-bxara tagħhom. Il-kuntatti u l-biberiji li setgħu jagħmlu fih dan il-komunitajiet Lut inferxa mal-Kosta Mediterranja tawhom mezz kif jikkomunikaw ma' min kellu l-sien differenti minn tagħhom. Aktar minn hekk, il-qafas tal-ħajja personali u ċivili fid-dinja tal-imperu kienet pluralista, b'geġbiġija dejjem għaddejja ta' drawwiet soċjali, kulturi u femiet reliġjużi. Il-pluralizmu kien jeżisti bħala stat ta' fatt. Il-prattika tal-kult tal-allat qodma Latini serva l-aktar bħala ritwal ċivili biex jasserixxi l-identità u l-għaqda tal-Imperu Rumani. Bħala stat ta' fatt madwaru, in-Nisrani kien jara pletora ta' tifsiriet dwar il-ħajja tal-bniedem u l-finalità tagħha. Komunitajiet differenti kienu jagħtu xhieda ta' femietom waqt li jgħixu qrib xulxin fl-istess soċjetà. Kulħadd bil-verità tiegħu. Ħafna wkoll kienu ta' spiss jisselfu mit-tifsira li jagħti taħdehom jibdluha u jawġuha jekk hemm bżonn u jinfilzawha fit-twemmin u fid-drawwiet tagħhom. L-istess insara malajr bdew jinqasmu f'fazzjonijiet differenti. Hekk kif il-messaġġ Nisrani mrikkeb fuq il-wirt Ludi ġi f'kuntatt mal-kurrenti wiesa u sottili tal-ħsieb Grek u Persjan. Minn hekk bdew jinbtu ereżiji bl-atmin. Bħala sa ta' fatt, ċittadin tal-imperu seta' jara li għalliż differenti, sinċerità sħiħa, kienu jeżistu veritajiet differenti dwar xini l-ħajja u kif tista' tgħixha l-aħjar mod. Seta' jara kif fil-moħħ tal-bniedem, femiet mitqiesa bħala veritajiet kienu jitħabblu ma' veritajiet oħra mingħajr ebda disinn jew programmi mħejji minn qabel u jevolvu. Ma naħsibx li qed inġebbed il-paragun meta ngħid il-klima fid-dinja Rumana ta' żmien Awstin miftuħa fuq skala li kienet tkopri d-dinja tal-Punent minn tarf sa tarf globalizzata għal dak iż-żmien għandha ħafna xebħ maż-żmien tagħna fil-ftuħ tiegħu lejn il-pluralizmu, fil-firxa ta' veritajiet li joffri, kif ukoll fil-proposti li joffri li jiżviluppa dwar xi tifsira tal-ħajja. U tqum il-mistoqsija. X'inhu assolut? X'ma jinbidilx u x'mandux jinbidel? Jeżist il-fundamentali jew twemmin tal-bidel bil-forsa jkun relattiv. Peress eżej b'qa' soġġett għal dak li għadna ma nafux u li għad irid jinstab kemm fil-qasam naturali u kemm fil-qasam soċjali. Qudiem il-fatt ta' daqstant varjetà fl-imġiba u fit-twemmin u fl-istil ta' ħajja jidher li fil-fors tissaħħaħ perspettiva ta' relativizmu. Dik jiġifieri li ma titlaq bl-ebda pretenzjoni li int jew jien jew xi ħadd ieħor jista' jkollu l-possess fuq il-verità jew issewwa kollu b'mod li din il-verità se tapplika għal kulħadd bl-istess mod. Sa ix-xebħ bejn id-dinja tagħna tal-lum u dik ta' żmien Wustin fi żmien li qed insemmi hawn sar diġà. Għamlu pereżempju il-Kardinal Joseph Ratzinger fil-ktieb tiegħu pubblikat fis-sena 2003 bit-titlu Twemmin Verità Tolleranza il-Kristjanità u r-Reliġjonijiet tad-Dinja. Bistil ħaj, Ratzinger jara kif se jpoġġi twemmin nisrani f'qafas fejn iva. Nisrani jammetti li biljuni ta' bnedmin li mhumiex parti mill-kurrent nisrani għandhom xi verità tagħhom. Waqt li jagħmel dan jibqa' jasserixxi il-verità aħħar hija tinsab fi ħdan id-din nisrani. Fil-kapitlu il-fidi, il-reliġjon u l-kultura, Ratzinger jinnota li qed nikota. Ir-relativiżmu ta' żminijietna mhux xejn li fritorn lejn it-teorija dwar ir-reliġjon li kienet imħadna fi żmien tard tal-antikwità. Jiġifieri fi żmien Wustin. Fl-istess kapitlu madankollu, Ratzinger jikteb li nikota. Jekk nagħmlu riċerka bejn il-kulturi biex insibu l-ħilijiet ta' verità li se jkunu komuni għal kulħadd, se tiġri xi ħaġa li wieħed ma kienx jistenna. Se niskopru li l-fidi nisranija għandha ħafna aktar in komuni mar-reliġjonijiet qodma tal-umanità. Milli mid-dinja relativista u razzjonalista li qatat l-irbit mal-fehmijiet fundamentali tal-umanità u għalhekk qed tmexxi lill-bniedem lejn il-vojt fejn mhu qed isib l-ebda tifsira. Personalment, nsib problema nifhem kif wieħed jista' jsib dak qarrib bejn it-twemmin mitiku tal-pagani u t-twemmin mistiku tal-insara mhux lanqas fid-distakk bejn fundamentalizmu u relativizmu. Hawn ikun tajjeb nifakru anki mill-lemħa lajka. X'inhi l-problema inkredibilment diffiċli li tqanqal lill-Wustin daqskemm tqanqal lill-Ratzinger u nistħajjel jien tqanqal lilha lkoll. Il-problema li għandha x'taqsam mat-tifsira. Tifsira li kull wieħed waħda minna, kif ukoll dawk li qabilna u dawk ta' warajda, nagħtu, tajna, se nagħtu, u qed jistgħu jagħtu lill-fatt tal-eżistenza tagħna. Naħarġu madwarna u naraw mijiet, eluf, miljuni, biljuni ta' bnedmin li jaħsbu, jitkellmu u jgħixu bħalna. Nifmu kif semmit sena oħra dawk kollha li qed naraw madwarna se jkunu saru Adam u Trav. U li warajhom, warajna, se jkun hemm nies oħra fil-biljuni tagħhom li se jeżewdu il-pjaneta li bħalissa qed nokkupaw aħna. Mbagħad kif ġie mistqar ta' sikwit, inħarsu l-fuq lejn is-swemmiet, lejn is-smewwiet, naraw punti ta' dawl ittebtfu u nafu li dawk huma biljuni ta' dinijiet bħal tagħna, wis akbar, iżgħar, ta' kull daqs u pis, jikfu jew frizzati li ilhom biljuni ta' snin ittebtfu. U bad nafu bil-fdalijiet li nstabu fil-blat u żrar ta' dinja tagħna kif għal miljuni ta' snin hawn għexu bejjem favolużi li kienu potenti daqsna llum. U nafu kif matul miljuni ta' snin xadini nies u nies xadini għexu u mietu u bil-mod żviluppaw is-snajja u l-mezzi li huma tagħna. U l-mistoqsijiet jibqgħu. Għal dan kollu hemm tifsira intelliġibbli li aħna nistgħu nifhmu? Tifsira nistgħu nifhmu bid-den tagħna tal-lum? Jekk iva x'inhi? Jekk iva kif nistgħu nifhmuha? U jekk ma nistgħux nifhmuha allura m'hemmx tifsira. Jidhirli li kull stqarrija li saret jew qed issir anke fil-ħajja ta' kuljum minn kull bniedem mejjet jew ħaj, b'mod dirett jew indirett, tweġiba ta' xi xorta, sodisfaċenti jew le, għal dawn il-mistoqsijiet. U t-tweġibiet li nataw għadhom jinnataw jintrabtu wkoll ma' tal-limit u preċetti normattivi dwar kif għandna ngħix il-ħajja privata tagħna u l-ħajja fil-komunità ta' bnedmin bħalna li fija ninsabu. Il-fundamentalista jemmen mhux biss li teżisti tweġiba intelliġibbli, tweġiba li tiftieħem għal dawn il-mistoqsijiet, ma jemmen ukoll li tweġiba valida hi waħda timbat b'mod naturali se twassal għal tweġibiet ċari dwar kif għandna ngħixu ħajjitna. Ikun relativista min jemmen li l-verità fejn teżisti jew fejn tista' tkun magħrufa bil-ħsieb tagħna ma tistax bil-fors tintrabat b'mod ċar li aħna nistgħu nifhmu ma' tweġiba waħda. Wistin, kienu qed mill-fundamentalisti meta madwaru stajxet pluralizmu kulturali u soċjali tas-sewwiesa. Għalkemm il-Kristjaneżmu ma kienx ilu li daħal fil-qalba tat-tfexxija tal-Istat. Wistin ukoll kien diġà wasal għall-fehma li bil-fors naturali għall-fundamentaliżmu dik jiġifieri li l-istrutturi ta' poter tal-Istat għandhom jirriflettu u jobdu għall-valuri u t-talimiet uniċi imħadma madwar il-verità waħda li teżisti. Fl-aqwa espressjoni tiegħu, dat-tip ta' ħsieb iwassal biex ftit iħalli differenza bejn il-poter materjali u l-poter spiritwali. Kif sal-lum, esponenti tad-din Iżlamiku għadhom jisħu li għandu jkun il-każ. Tul-aħħar sekli, l-insena ma baqgħux insistu fuq dat twaħħid u aċċettaw l-idea ta' stat lajk, sekulari. Xorta waħda imma żammew f'ħafna oqsma l-istennija li l-verità u l-valuri tagħhom jippredominaw fuq ta' ħaddieħor. Hekk rajna jiġri aktar kmieni dis-sena pereżempju fost kurrenti ewlenin f'ħdan l-Knisja Kattolika rigward il-mistoqsija jekk għandix tidħol f'Malta liġi li tippermetti d-divorzju. Biss li jinteressani l-aktar hawnhekk il-fasl ta' ħsieb li bija fundamentalist jifhem id-dinja ta' madwaru. Bliema proċess jasal għal din fehma. Ma jidhirlix li dal-proċess se jitqis bħala wieħed naturali li m'hemmx x'tid diskuti dwaru li mhuwiex problematiku. Ħalli rrepeti ruħi. Fundamentalisti jemmen li l-verità tinsab għandu biss kemm dwar id-dinja ta' madwaru u kemm dwar il-valuri li għandhom jiggwidawna. Jemmen li dil-verità tot u għandha tot għal kulħadd. Isostni da twemmin minn kejjel kif jaf. Madwaru hemm biljuni ta' nies oħra li għandhom twemmin differenti minn tiegħu u jrid jirregola mġibtu lejhom. Donnu li l-unika li għandu fiċ-ċirkostanzi tal-lum, fid-dinja li jansejħula d-dinja tal-punent, il jistabbilixxi koeżistenza ma dawk li ma jemnux bħalu, jekk irid iżomm fin-normi ta' ċiviltà u rispett bejn kull bniedem ieħor. Biss dil koeżistenza bl-ebda mod ma trittat l-impressjoni jew fehma li qiegħed u jara xi validità ta' għarfien u twemmin ħadd ieħor. Validità li tkun ugwali jew superjuri għal tiegħu. U punt interessanti fil-ktieb il-verità u t-tolleranza ta' Ratzinger u dan hemmhekk fil-ktieb isir sforz serju fl-opinjoni tiegħi fallut biex tinstab pjattaforma raġonevoli għal dialogu ġenwin bej persuni bi twemmin differenti. Issa dialogu ġenwin, autentiku, bejn żewġ partijiet, jew aktar, irid ikun interattiv, irid jippermetti li żewġ naħat jew aktar ikunu jistgħu jibdlu l-pożizzjoni tagħhom għax ikunu lesti jaċċettaw il-validità tal-femijiet u tat-twemmin tan-naħa l-oħra. Niddubita kemm tista' tgħid li t-tolleranza wieħed ikun telaq minn din il-perspettiva. U fil-fatt, meta jiddiskuti t-talb li għal min jemmen falla n-immaġina u laqwa forma ta' dialogu, dwar tal-flimkien bej nis forom differenti ta' twemmin falla, Ratzinger jiktepek edni kota. Nistaw nitolbu flimkien biss, jek nkunu qbilna dwar xinu għalla u jek nkunem ftejn baziku bejn jitma dwar xinu t-talb. Jiġifieri proċess ta' dialogu li fih inkellem lil Alla li sta jismani u jsegwini. Tal-kwotazzjoni. Fi klima oħra, ftit jista' jkun hemm interazzjoni dialogika permezz tat-talb bejn Israni u ngħidu aħna Buddist jew Hinduist. Naturalment, l-istess ktieb fih passaġġi sħaħ li jwissu kontra r-relativiżmu bħala bixra ta' ħsieb li timmina l-koerenza ta' twemmin Israni. Issa fejn jorbod dan kollu ma' l-esperjenza ta' Wistin. F'dan. Sam it-twelid mill-formazzjoni tiegħu, kif għedna, Wistin kien espost għal kurrenti differenti ta' ħsieb u twemmin fit-territorju fejn twieled fl-Afrika ta' fuq, żona essenzjali tal-imperu. Kienet iġġorri wkoll pluralità ta' reliġjonijiet u kulturi. Aktar minn hekk, familtu iprof dik l-edukazzjoni klassika latina u kienet familja imħalta. Jissiru kien pagan, jew kważi ommu kienet Nisranija. Imma huwa minn hekk. U stin għamel snin jipprattika r-reliġjon manikejista. Dan l-aspett ta' ħajtu ftit nitkellmu dwaru. Mela u stin kien bniedem jaħsew minn ġewwa anzi it-twemmin u l-mentalità ta' min ma kienx Nisrani. Idir li dan kollu kruċjali biex niflu kif il-fundamentalizmu tiegħu u se tarrelata ma kurrenti oħra taħsib differenti minn tiegħu wara li ddeċida li se jkun Nisrani impenjat, kif dejjem rridu jkun ommu. Il-manikeizmu bħala reliġjon organizzata hi estinta u jeżistu verżjonijiet differenti dwar fiex kienet eżattament tikkonsisti. Infirxet bil-kbir fil-vant tal-Imperu Ruman mill-ewwel seklu tal-era tagħna il-qudiem. Manikeizmu nibet fit-trufit tal-Persja fejn il-fundatur Mani, reputazzjoni ta' profeta, prova jagħmel sintesi bejn idejat meħuda mix-xamaniżmu tal-Asja Sentrali, mit-twemmin ludi u nisrani u forsi minn idejat maġiċi greko-latini. Mani nifsu jgħidu spiċċa martri imsallat bħal Kristu. Il-Knisja li waqfet, li waqqaf, is-saħħet sew, ġiri f'kompetizzjoni diretta mal-Knisja Nisranija. Malajr, kella strutturi rikonosciuti u organizzati tajjeb daqs tal-pagani, tal-lut u tal-insara, biss fijiet u saf klerikali distinti biex imexxu iċ-ċerimonji tal-kult. Jekk fimt tajjeb dak li rapportat dwar it-twemmin tal-Manikej, jidher li huma kienu jaqblu mal-idea monoteista tal-lut u tal-insara. U kienu jagħtu qima li l-Alla wieħed u universali. Imma fl-istess ħin ma stawx injoraw li f'dinja maħluqa minn dan l-Alla universali kienu jeżistu l-ħażen u l-gwaj. U dan l-ħażen u l-gwaj il-fors li kienu parti minn Alla wieħed. Ġo fih dan l-Alla iġorġ lieda dejjiema bejn it-tajjeb u l-ħażin. Tal-aħħar defis mhix jagħten ta' qawwa. Waqt li l-Alla wieħed mhux innifsu soġġett tal-gwaj, kien isostni lotta ma taqta xejn kontra l-ħażen. Fiha kienu involuti dawk kollha li jemnu fih u fil-profeta tiegħu Mani. Issa, Wistini stqar li l-problema tal-ħażen kienet sa minn kmieni f'ħajtu tħawdu u tinkwetaħ. Kif jistaħalli li hu wieħed etern, tajjeb u boni poteri assoluti jippermetti l-ħażen fid-dinja li ħalaq. Bil-fors l-din Nisrani ta' ommu Monika ma tax li Wistin fi żmien żożitu weġiba sodisfaċenti għal din mistoqsija jekk Wistin dar għal manikeizmu. Fid-dinja multikulturali tas-sekli 3, 4 u 5 tal-era tagħna bitmiem l-Imperu Ruman risaq, kontroversijiet kienu jqajmu diskussjoni li ma bħala. Post il-kulti ġodda li kienu spuntaw f'dinja globalizzata, il-manikeizmu kien ħabbata mad-din Nisrani biex jagħti tweġiba għal mistoqsijiet imqajma minn imħuħ ġodda li ma kienu soddisfatti aktar bl-iskemi mitiċi tal-pagani. Għal xi snin il-proposti tal-Manikej laqtu sew lill-Wistin. Punt ta' min jikkonsidra wkollu dan. Se tax ġara li għal xi ħadd bħalu li kien ġej minn familja ta' koppja mħalta, ġenituri ta' twemmin differenti, ħaġa li middiera kienet frekwenti fl-Afrika ta' fuq. Il-manikeizmu kellu għalih ġibda speċjali. Nistħajjel li familja Twistin ma kienx tnisam il-konflitti u kun tradizzjoni tinqaraw f'kull familja. Aktar konflitti jistgħu jqumu meta fih dan familja jeżistu kuntrast fil-ġieba u fit-twemmin bejn il-ġenituri. Barra minn dan, ommu Wistin kellha personalità qawwija u għamlet pressjoni kbira fuqu biex jixxaqilbu lejn twemmina. Idir li ftit li ġej nafu dwar missier Wistin u f'dak li kiteb Wistin in-nifs dwar missieru mhux diffiċli tiddeduċi l-influwenza ta' Monika li rekħet il-ġlieda, jekk ġlieda kien hemm, għal min se jikkonvinċi lil Wistin dwar twemmin jew ieħor. L-istorja ta' ġara kif nafu dejjem tinkiteb bir-rebbieħa. Illum għadna bil-verżjoni ta' missier Wistin bħala pagan tiċċellerat u indeċiż waqt li l-om żammet sod fit-twemmin Nisrani tagħha. Ma li ben xaqleb lejn il-manikeizmu u pratika ħal snin twal. Jiġifieri fl-ewwel stadju, Wistin konxjament ma żilx dak li rid itu jażel ommu. hemm xi ħaġa stramba fil-biċċa. Magħruf sa meta kien fajjel għall-intelligenza tiegħu, Wistin iddeċida favur tu emmin li la kinta missiru u lanqas ta' ommu. Min dal-lat, il-manikeizmu forsi joffrilu forma ta' kompromess bejn l-għażliet u l-valuri differenti li kienu jinħassu familtu. Anki jekk illum naraw il-manikeizmu bħala xirka eżotika, messaġġi spirituali li ftit għadhom jiftehmu, xorta waħda, kien għamla taħsib li jippermetti lek tlaqa tendenzi differenti, ġili kontradittorji ta' tu emmin. Il-Bertludi, l-emna nisranija, u l-mitiku pagana, asjatiku u greko-latin, fost oraj. Donu kien lażla ta' min jixtir u dim il-firxa wisa ta' twemmin reżisti fis-soċjetà, l-ħan sistra sa' fiċċellola familjari, jara kif se jislet l-aqwa minn kollox. Da' sens anki l-manikeizmu, bil-mod kif jisej ħażen, per eżempju, jista' jinħass bħala relativizmu konkretizzat skont iċ-ċirkostanzi ta' żmewwisti. Iġonġi flimkien aspetti differenti tal-eżistenza jmisshom kienu l-istess għal kulħadd imma li mhumiex. Madankollu, rikordna kollox, wieħed irid isemmi raġuni oħra li żożitu u fis-snin bikrin ta' irġulitu wistin għamel l-għażliet li għamel. Bħal kull bniedem ieħor tal-età tiegħu u akbar kien ħobb is-sess. Jekk tqaxxar l-espressjonijiet li nqeda bihom fl-istqarrijiet b'lingwaġġ li jdur mal-lewża, il-verità kienet li ma setax jgħaddi mingħajr sess. Illum u anke dak iż-żmien fost il-pagani, ħaġa bħal din tidher bħala naturali. Fiż-żmien Wistin, il-kurrenti nsara ewlenin kienu kif għadhom sal-lum jisħu fuq il-virtujiet tal-kastità. It-tendenza li tfaħħal il-virtujiet tal-kontinenza u żeblaħ is-sess ġieli saru ossessjoni tal-insara. Li fost il-pagani kienet qajjem inkomprensjoni u żuffiet. Wistin kien jifhem li kieku kelli jimpenja ruħu bħala nisrani se jkollu jiċċaħħad għal kollox mis-sess. Imma l-snin ma kienx lest jagħmel hekk. L-istqarrijiet jiżvela x'talba kien jagħmel lill-alla li malla tal-insara tal-Manikej, talba tiegħu kien qed jimulej tin il-kastità u l-kontinenza imma mhux għalissa. Mhix ċara f'moħħi x'wassal lill-eqdem insara biex jemnu li ċaħda ta' s-sess kellha tkun daqshekk importanti fit-tip ta' ħajja ġdida li jridu jniedu biex jersu qerb tal-Alla. U ma' spazju hawn biex titlu fid-dettall ta' din biċċa. Skont il-Vanġeli ma jidhirx li Kristu kienx xi skrupluż kien ħobb il-kumpanija tan-nisa u n-nisa kienu jħobbu l-kumpanija tiegħu. Kien jgosta l-ewwi tal-ħajja bħall-fwejja u żjud li n-nisa ħbieb tiegħu kien jidilkuh bihom. Kien jogħġbu x-xorb u l-ikel mal-ħbieb kif baqa' juri sal-aħħar. U x'inhu? Wistin kien jaqbel mal-insara dwar l-importanza tal-ħajja l-qaddisa tal-kastità u ċ-ċelibat. Meta formalment qalet għad-din ta' ommu, jidher li żamlura mis-sess u glorifika ċ-ċelibat tiegħu bl-istess mod kif għamlu ħassib ansara oħra ta' żminu bħall-presbiteru ġlormu. Madankollu, waqt li dawn l-istess irġiel kienu jgħixu ħajja ta' ċaħda, xorta, kien ikollhom liberiji profondi ma' nisa, ħaġa li wkoll kienet anqal il-kummenti goffi tal-pagani, akkużati huma b'kull dnub mid-dutturi l-sara. Ġlomu n-nifsu, kellu din it-tip ta' relazzjoni, u marix nishtiq li qed ngħid li fir-rabtiet bejnu u Paola u sħaba, sħaba nisa, kien hemm xi intimità sesswali biex fil-punt. Issa, li lejn mir-raġunijiet emottivi li waslu l-Wistin biex jingħaqad mal-Manikej, qed nistaqsu x'kienu l-argumenti intellettwali issa li ġalu jabbanduna dik is-setta knisja kult. L-istqarrijiet u jirrakkonta b'ċertu dettall x'waslu għal dal pass. Jitkellem kif ma kien sodisfatt ċerti lani taħsib u prattika fir-reliġjon Manikeja. Jien ma kienx tajjeb fiex kien jikkonsistu dawn id-dubi. Jien kellha forsi Wistin perreċ dal-ilment tiegħu mod vag, forsi għal dal-apposta. Imbagħad jgħidilna li fil-kitba sagra tal-Manikej jisiru ħafna referenzi għal xiġri. Meta jseħħu fenomeni naturali bħall-eklissi tal-qamar u l-ekwinozzi tax-xemx. It-testi, Manikej, jagħtu deskrizzjonijiet u spjegi ta' dawn il-fenomeni li skont Wistin kienu kollha żbaljati. Ħadd ma seta' jfissirlu kif daħlu daqstant żbalji ħoxnin fl-aqwa kitbiet Manikej. Jidher imbagħad li biex Wistin jitlef kull fiduċja fil-Manikejiżmu kellha tkun laqgħa mal-isqof Manikew Faustus, magħruf bħala stilla tal-Knisja tiegħu. Meta dan żar il-belt fejn joqgħod Wistin. Wistin sab, li fil-laqat pubbliċi l-mexxa Faustus, u mux sejnata opportunitaj għajjen il-difikultajiet tiegħu. La Wistin baqa jisħaq, jixtaq, jitkellem bil-miftuħ ma' Faustus. Ħalli jisqof jispjega l-diskrepanzi bejn tifsiriet manikej dwar in-natura u l-ħajja u r-realtà kif wieħed seta' jarafha anki mill-kitbiet ta' orri pagani. Hawn, Wistin sab li Faustus jinqala tajjeb biex jitkellem dwar il-witch ta' twemmin manikew. Ma ma setax imur aktar il-font minn hekk. Kien sajjen, Faustus, minn kull tarim ieħor li f'dak distrettament joħroġ mid-dottrina tal-Knisja tiegħu l-Manikea. U Faustus kien onest biżejjed biex jammetti dan in-nuqqas. Fi kliem Wistin, Faustus ma kien jaf xejn mix-xjenzi liberali ħlief għall-grammatika. Id-diżilużjoni ta' Wistin saret totali. Għataħħa jemu sejb għal Manikew. Imma in parti minħabba l-istess ma ridx jixklu, baqa' jipposponi d-deċiżjoni li rid jieħu dik li jaqleb għar-reliġjon Isranija. L-ġdid nammetti li stkantajt bil-mod loġiku, raġunat, kif Wistin jiddeskrivi il-vjaġġ intellettwali u spiritwali tiegħu mill-manikeiżmu għad-dinistrani. L-istqarijiet inkiteb fis-sura ta' dialogu bejn Wistin u Alla, fejn insegwu biss xi jgħid Wistin. U fejn Alla kkunsidrat il-ħin kollu bħala persuna konxja li qed tisma' paċenzja kbira dak li jgħidilha l-kittib dwar ħajtu l-imgħoddija u dwar l-imħabba u l-qima tiegħu fejn l-istess Alla. Il-kliem użati u l-fervur ta' qima li ma jaqta' xejn kuntrastaw ma' dan kollu. Mal-mod analitiku u sperimentali li bih Wistin fela l-manikeiżmu u sab li ma jaqbilx ma' xi ġri tassew fil-ħajja ta' madwar. Ftakart, kif fil-belt ta' Alla, Wistin kien għal kollox modern, l-analiżi kritika u dispreġjattiva li jagħmel ta' twemmin u l-prattika tal-pagani. Ma meta jiġi mbagħad biex jiddiskuti d-din Kattoliku u l-konsegwenzi prattiċi tiegħu, don jitlef kull xettiċiżmu, kull sens kritiku. Fil-fatt, dwar il-konverżjoni tiegħu b'mod espliċitu, jaċċetta li qed jagħmel dan u jagħti raġuni kurjuża ħafna għaliex. Ir-reliġjon manikeja l-istess bħal Nisranija jisostni, tistenni ktemmi ċerti misteri. Imma tagħti tifsiriet għalihom li tistennik ukoll taċċetta. Dawn it-tifsiriet huma manifestament żbaljati. Mentri ir-reliġjon Nisranija ma tagħtix spjega l-misteri li tpoġġi quddiemek, tgħidlek taċċetta li huma misteri hekk li biex temminhom trid tagħmel att ta' fidi. Proċedura bħal din jgħidilna Wistin. Iħafna aktar onesta. Tasal biex tagħmel għatta fidi jekk ikollok fiduċja f'min iwaslek leħ, f'dal-każ l-Alla li temmen fih. Ħalli nikkota fid-dettall dal-passaġġ meħud nissiet ktieb tal-istqarrijiet fejn Wistin jiżviluppa l-argument. Qed nikkota. Biex ruħi terġa' b'sikkita kelli bżonn fejqan li seta' jiġi biss mitwemmin. Imma bi żgur ma temminx fil-gideb, ruħi rrefjutat il-fejqan. U rreżistiet il-ħidma ta' jdejk mulej li ħejjew id-duwa tal-fidi u applikawhom għall-mard tad-dinja kollha. U dan kollu, kompli Wistin, minn hekk wasal biex tippreferi d-dottrina Nisranija x'ħassejt li l-mod kif kienet titwassal kien ħafna aktar moderat u onest. Dan, illi d-dottrina Nisranija tesiġi li jitwemmnu materji li ma jintwerux fiċ-ċar kemm għax l-istess materji minnhom infushom ma jistgħux jintwerew fiċ-ċar li fil-ċerti persuni. U kemm għax bl-ebda mod ma jistgħu jiġu ippruvati. Waqt li fost il-Manikej, il-kredulità tagħna kienet tiġi mżebilħa bil-wieda ta' erf garantit. Meta wara, daqstant ħwejjeġ favolużi u assurdi kienu jitresqu quddiemna, ħalli nemluhom bil-fors għax ma kellhomx tifsira. Kompli Wistin, imbagħad int mulej bil-ftit il-ftit persuadejtni. Għax hekk tikkonsidra l-att bl-aqqies ta' affarijiet li nemmen fihom, inkelli ma rajthomx iseħħu. Jew ma kontx preżenti meta saru, bħal daqstant ġrajt l-istorja tal-bniedem, u daqstant rapport ta' imkejjen u bliet li ma żorġ. U dan kollu ma kontx ikun nafu kieku ma jemminx dak li smajt. Int mulej persuadejtni li m'għandhomx tort dawk li jemnu fil-kotba tiegħek. Li int dejt bl-akbar awtorità fost kważi il-ġnus kollha. Ippersuadejtni li m'għandix nagħti widen ta' dawk li jiġu jisaqsuni ma kif taf. Li dawn l-iskritturi ingħataw lil nedmin mill-ispirtu tal-Alla wieħed. Qed jaqfgħu l-kurazzjoni. Dis-silta naħseb jinti inkludi fija l-elementi ewlejn tal-ħsieb ta' Westin. L-għażla ta' twemmin li jistieħ fuq konvinzjoni, konvinzjoni li kollox ħireġ minn relazzjoni awtentika bejn min qed iwassal il-messaġġ u min qed jirċevih. Imbagħad ir-rabta diretta u mistika mal-Alla li hu pproklamat bħala l-wieħed u l-veru. Imbagħad il-fidi li twaslek biex temmin f'materji li jmorru lilin mill-esperjenza tiegħek jew li ma jiftemux fuq il-bażi tal-esperjenza tiegħek u tal-oħrajn. Imbagħad ukoll l-affermazzjoni tal-intervent storiku tal-Alla fid-destin tal-bniedem li ġie ssiġillat permezz ta' kotba sagri imnedija fost il-ġnus minn Alla nnifsu. Għalija dan hija mistqarrija kruċjali jagħmel dwar temmin Westin. U mhux taf xejn mbagħad li fl-enċiklika tiegħu tas-sena 1998 imsejħa Fides et Ratio dwar ir-rabta bejn il-fidi u r-raġuni, il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni ta' importanza kruċjali li d-dissilta minn Westin. Fl-enċiklika kien sibu diskussjoni ta' dialettika bejn il-fidi u r-raġuni. Fejn iġi segwit l-ħsieb ta' Westin u dawk li wara jħadu pożizzjoni bħal tiegħu. Għalihom, ir-raġuni għandha titqies bħala għodda ta' ħsieb u esperjenza bil-aktar utli li żgur li se tikkontradixxi l-fidi. U l-fidi għandha tara kif tagħmel biex tapproprja għall-użu tagħha dawk l-aspetti tar-raġuni li jistgħu jaqduha tajjeb biex tfisser u twassal il-messaġġ tagħha. F'konfront bejn raġuni u fidi m'għandux ikun hemm problemi għall-fidi li għandha żona tagħha ta' fehma u konvinzjoni li raġuni mhux se tkun tista' tħarbat. Kemm Ġwanni Pawlu t-tieni fl-enċiklika tiegħu u kemm Ratzinger fedita u tolleranza jagħmluha ċara li qed isegu lil Westin din fehma ngħidilhom fehma ottimista. Imma Westin ma kienx biss qed jassir ix-xitwa twemmin tiegħu sfida li jilqa' fl-istqarrijiet permezz tad-dialogu mistiku mal-Alla li jemmen fih. Kien ingaġġat barra minn hekk fuq żewġ fronti oħra. Dak li jiffaċċja twemmin tal-pagani u jirrispondi għar-raġuni tagħhom. U l-front miftuħ mal-forzi soċjali u spiritwali li jiddikjaraw ruħhom insara imma jagħtu l-twemmin tagħhom sura li għal Westin ma kinitx aċċettabbli. Fuq dawn iż-żewġ fronti, il-kwistjoni li tqumi dwar kemm Westin jirnexxi li jibqa' koerenti. Bej twemmin u twemmin, bej fidi u fidi, l-għażla ta' min jemmen fidi A li jbarri kull leġittimità u kull kredibilità ta' min jemmen fidi B jew fidi C. Tassew, imemx suq oħra. U allura kien għalhekk li Ratzinger verità u tolleranza jħalli jisfuma id-dialogu li għall-bidu donnu li jippromuovi interazzjoni ġenwina u autentika bejn nies li jgħixu esperjenzi ta' twemmin differenti fl-istess żmien. Ratzinger jasal sa tolleranza. Forsi Westin laqas hawn ma kien jasal. Nissuspetta li raġuni għal din il-pożizzjoni tan differenti minn tal-pagani x'aktarx ġejja minn element ewlieni li fuq jistrieħ it-twemmin nisrani. Għal-ġudajizmu qablu. Mod uniku, dawn it-tnejn jorbtu l-fidi f'Alla wieħed, personali u universali, ma' kotba sagri, miktuba bl-ispirazzjoni tal-istess Alla. Jew dwar interventi storiċi li l-Alla wettaq fil-ħajja tal-demmin u ma' wkoll niżla f'kitba mitqiesa bħala sagra. Issa ma' hemm xejn aktar konkret minn ktieb u oġġett materjali li jissiġilla t-tifkira. U mim li b-sinjali mħazza li jirrapportaw xġara. L-istess sinjali jifhmu x'huma l-eżiġenzi li bl-intervent storiku dan l-Alla jpoġġi fuq il-mażula tiegħu jew fuq l-umanità. Mhux taf xejn, l-kmandamenti ta' Mosè, skont il-Bibbja, inkitbu fuq il-ġebla minn Alla nnifsu. U mhux taf xejn, li mmiżan l-ewwel żminijiet tas-setta nisranija, disputa ewlenija kienet dwar liema mill-kotba tal-Iskrittura kellhom jitqiesu bħala awtentiċi. Il-lista li ġiet konkluża sammiżmi Westin ftit inbidlet, baqgħet valida sal-lum. Westin jagħti elenku ta' dawn il-kotba kanoniċi fid-dutrina nisranija. Permezz tal-iskruttura, il-fundamentalist mistiku għandu sentiment li fit-ħaddim tal-fidi qed jorbot ma' ankra konkreta li tissiġilla r-relazzjoni tiegħu ma' Alla. Westin jikteb hekk, qed ikkwota. Ħadd mu daqshekk iblaħ li jistaqsi kif taf il-ħajja tajerf li ma tinbidilx jaħjar minn ħajja ta' bidla. Għax dik il-verità li dwar l-ibla jistaqsi kif nafa, imwaħħla fl-imħuħ tal-dedmin u jippreżenta tal-ilhom biex jarfuha l-koll. Kwotazzjoni diqafa. Flajxin ta' twemmin mitiku tiegħu, Pagan ma jistax jagħmel referenza għal xi sewwa li jinsab imwaħħal flimħuh. Tal-mod effettivament mistinqiegħ jagħlaq kull opportunità għal dialogu fuq bażi komuni ma' xi ħadd twemmin differenti minn tiegħu. Mallura dan ifisser li Westin b'xejn ma jaċċetta l-veritajiet jew drawwiet li jemmen fihom qatt sew kienu differenti fi żminijiet oħra bil-magħluq. Joqgħod attent li ma jemmilx dan huwa żewġ raġunijiet. L-ewwel hemm il-punt. Jalkemm ktieb sagru veru u oġġett konkret, ma l-kliem imħazza fuq u jintqalu żmien twil qabel. U kienu oriġinalment miktuba bil-sien li ħafna drabi ma kienx dak prattikat mill-insara Latini u Griegi. It-tifsiriet ta' partijiet il-messaġġ divin setgħu jsiru ambigwi jew ma jiftehmux skont kif tkun inħadmet it-traduzzjoni. Passaġġi ewlenin minn id-dottrina Nisranija jitkellmu fit-tul dwar kif għandha titqies il-problema. Darba minnhom biex jasal għall-konklużjoni dwar it-tifsira ta' silta mill-Bibja, Westin jgħid li preferi jinqeda bit-traduzzjoni ta' ġlormu milli b'dik tas-Septuaġint. F'da sens, ir-relativiżmu testwali jsir evidenti. Għal żminna, id-differenzi li jistgħu jinqalgħu jidhru trivjali. Fi żmien Westin ma kinux trivjali. Biss imbagħad mill-Bibja stess jirriżulta li matul l-epoki tal-qedem it-twemmin u l-valuri kienu jinbidlu u dan bil-barka tal-istess Alla wieħed. Il-Bibja tal-lu titkellem ċar dwar żmien. Meta bil-barka ta' Alla, raġel seta' jkollu aktar minn mara waħda u kemm konkubini kien jiflaħ. Westin ma jsibx il-ħaġa problematika. Jispjega li dan kien jiġri fi żmien meta l-umanità kienet għadha qed twettaq il-kmand divin biex timla l-inħawi kollha tad-dinja bin-nisel tagħha. Id-drawwa qadima li m'għadix mitqiesa bħala aċċettabbli għan-nisrani tiġi mfissra u ġustifikata mill-fatt li istruzzjoni divina kienet nebħita. Terġa' Westin imur aktar il-botin hekk, isostni li raġel li jiżewweġ numru ta' nisa u li jitħabbet magħhom kienu kun aktar pur u jistħoqlu aktar ġieħ jekk jagħmel dan biex jaqdi d-dover tal-umanità li tinxtelet mad-dinja minn raġel ta' żmien kien sara li ħobb lil martu waħda mhux biex jinissel it-tfal imma wkoll biex magħha jgawdu l-pjaċir. Personalment sibt dan l-aħħar argument ta' Westin imġebbet ħafna. Ma forsi qed inqisu bil-kejl ta' kif persuna li tgħix fis-seklu 21 tista' tħares fejn kwistjonijiet sesswali. Imma maħna, dan eżempju ieħor tar-relativiżmu storiku li ma jistax sempliċiment jinkines taħt it-tapin. Per eżempju, dwar il-kwistjonijiet tad-divorzju u l-abort. Fuq divorzju, il-Knisja Nisranija żammet sa minn qabel żmien Westin. Pożizzjoni iebsa kontra. Ma jidher li sas-seklu 13 baqgħu jinferqu kurrenti ta' ħsieb fi dan il-Knisja hekk lil skolastiċi ma kinux ta' stanċari jekk teżistix differenza sostanzjali bejn ir-raġunijiet li ġustifikaw divorzju u dawk aċċettati għas-separazzjoni bejn il-konjugi. Teżi interessanti ħafna pubblikata fis-sena 1973 mill-Isqof George Frendo jisima Indissolubility and Divorce in the Theology of 13th Century Scholastics li deskrivi id-dibattitu medjevali dwar il-materja. Naħseb li turi kif dak li jisir assolut jista' jkun beda mir-relattiv jew viċiversa. U l-istess jista' jinqal dwar l-abort. Teżisti kontroversja ċelebri dwar kif Tumas ta' Akwina kien favur il-fehma li sakemm abort iseħħ qabel ma rruħ tkun daħlet fil-fetu, jiġifieri xi ġimgħat wara l-bidu ta' tqala skontu, l-abort ma kienx ħadd ta' stand problematiku. Dan diskors Tumas ta' Akwina ma kienx waħdu, għax l-istess bħalu kien jaħsbu ħafna dotturi qablu sa minn żmien Westin. Għalhekk bi kriterji taħsib tal-lum imqabbla ma' kriterji dominanti fi żmien Westin, ma nifhimx kif nistgħu niċħdu li saħħu żviluppi tul is-sekli li manifestaw ċaqliet ta' femijiet u twemmin essenzjali anke fih dan id-din Nisrani. Jien din ħaġa nqisha bħala minn ewwel id-dinja. Manifestament tul is-sekli inbidlu l-femijiet u d-drawwiet fih dan il-Knisja Nisranija b'mod li Westin ma setax żgur jippreferi. U kuku prevedihom forsi jagħmel magħhom. Jikteb nikkwota issa. Meta bnedmin li mhumiex mitħla ta' modi ta' jgħixu indifferenti minn tagħhom jiltaqgħu ma' xhieda ta' dan l-għixil, iqsuhom bħala dnubiet. Ma jintabkux li bl-istess mod ukoll għal-popli oħra jew ta' żminijiet oħra id-drawwiet stess tagħhom fil-rigward taż-żwieġ. Festi, il-biż, ħtiġijiet u t-tiżjin tal-ħajja tal-bniedem jidru bħala d-nubiet. Imerula dil-varjetà tal-kien ta' drawwiet uħud ħasbu li ma jistax ikun hemm xi verità assoluta. U kull ġens kellu jqis id-drawwiet tiegħu bħala tajba. Imma mbagħad it-tajjeb jekku tajjeb ma jistax jinbidel, mela t-tajjeb ma jistax jiżisti. Dawn in-nies joħorġu bil-oġġezzjoni ma jarfux li hemm prinċipji li ma jistgħux jinbidlu jkunx tkun il-firxa ta' drawwiet bejn il-ġnus. Biex insemmu eżempju wieħed. Il-prinċipju dak li tixtieq lill-proxmu jagħmel miegħek għamel int miegħu. Tieqa fi kwotazzjoni mistin. Mill-ġdid ma nsibx dal-argument konvinġenti. Ma jirrispondix għad-dilemma ta' varjetà ta' valuri u twemmin li jirriflettu fuq imġiba fuq drawwiet konkreti. Jew dwar il-fatt tal-bidla f'modi konkreti ta' imġiba matul is-sekli. Fl-attitudni tagħna insara jew le lejn l-iskjavitu, il-ħelsin tal-kelma, id-dritti tal-bniedem, l-użu tat-tortura u tal-pena kapitali, l-użu tal-koerzjoni mill-poter statali jew klerikali, id-dritti tal-mara, il-protezzjoni tat-tfal. Dawn noqsma oħrajn saru għadu qed isiru tibdilit fondamentali ta' valuri minn żmien valuri aċċettati u promossi minn kull setta u reliġjoni inklużi tal-insara. Fiż-żmien wistin, uħud minn dawk il-valuri ġodda, minn dawn il-valuri ġodda, kienu jitqisu bħala kontra l-ordni naturali. Il-bidla li seħħet ma tistax tiġi spjegata bħala riżultat ta' xi kmand divin, bħal kif Wistin ifisser il-prattika tal-poligamija jew it-taħħija tagħha. U dan jidher quddiemna bħala stat ta' fatt. Allura, frankament kif nistgħu jinjuraw li ma' żmien seħħet bidla sħiħa relattiva għall-aħjar ngħidin valuri tal-aqwa importanza. Forsi mhux minnu dan l-arfien żviluppa kien fi ħdan dawk li kienu jemnu fil-fidi u fil-veritajiet il-kodba tal-istruttura sens li fost l-umanità. Kif ukoll bil-kbir, fost dawk li telqu għalhom it-triq perikoluża ta' kif se jsostnu valuri sekulari taħsib u ħidma jirrispettaw ugwalment it-twemmin ta' kulħadd. Minħabba r-rabta mistika li jħoss mal-Alla wieħed mibnija madwar kitba sagra li tiddokumenta intervent storiku mill-Alla wieħed fil-ħajja tal-bnedmin u bil-fema li għandu dwar kif fidi u raġuni huma komplementari, il-fundamentalista donnu jsibha ħaġa diffiċli jaċċetta li min mhux bħalu jista' jkollu xi parti essenzjali lill-verità. Ix inhi lill-verità. Diġà semmejt ottimiżmu li bih il-Papa Giovanni Pawlu t-tieni is li bejn raġuni u fidi ma jistax ikun hemm tensjoni. U mbagħad il-mod kif il-Kardinal Ratzinger llum Papa jinsisti li jekk se jkun ġenwin dialogu f'forma ta' talb bejn nies ta' fermin differenti, irid l-ewwel jitlaq minn qbil bejn kulħadd dwar l-alla li t-talb se jkun qed jindirizza. Allura min jadotta fermin ta' Wistin ikollu bil-fors jidgħalaq fejn nifsu, ikollu bil-fors jadotta strateġija li biha jissiġilla lilu nnifsu mill-proposti ta' emli toħra, strateġija self-sealing, li tiżgura li mhux se jiġi kontaminat mill-femijiet ta' ħadd ieħor u ma jċedi, jekk dik il-kelma, ma jċedi xejn minn twemminu. Irid jiċċaħħad mhux biss mill-proposti ta' twemmin imma anki mill-lodu ta' studju u espressjoni li mhumiex inklużi fil-kodba tal-iskrittura nisranija. Infatt, dik kienet problema kbira għall-ħassiba nsara tiżmu Wistin. Per eżempju, ħidmithom kellhom jew le jagħtu każ ta' xwetqu kittieba u ħassiba pagani. Kellhom jibnu fuq il-kisbiet tagħhom. Għal ħafna li trawmu fil-kultura pagana, id-deċiżjoni ma kienx ħafifa. Baqgħu jissemmew, per eżempju, il-pieni ta' San Ġlormu kontemporanju ta' Wistin. Darba minnhom Ġlormu kellu ħolma li deċidu bil-kbir. Li hemm mis-sema widbu li huma kienx nisrani, imma kikeronjan. Minħabba f'dil-ħolma dam snin imbiet mill-klassiċi Latini. Irnexxilu jgħileb dan l-iskruplu billi daħala traduzzjoni tal-Bibbja direttament mill-Ebrajk għal-Latin. F'ħolma oħra, xi ħadd fakkar li l-Ġlormu f'passaġġ mill-ktieb tad-Deuteronomju. Deuteronomju. Fih il-lut kienu mussija li jistgħu jieħdu d-dar biex tammar magħhom xi żagħżugħ li toġobhom minn fost in-nisa tal-għadu li jkunu ħatfu. Imma qabel, rridu jqaxxrula kull xara f'ġisimha biex irendu għal kollox lil-sira tagħhom. Ġlormu interpretat il-ħolma bħala turija li hu sħabu l-ħassiba nsara setgħu jinqdew bil-erf tal-pagani. Imma rridu jissoġġettaw dan l-erf għal servitu ibsa li tiżgura li huma qed jendew bih u mhux bil-maqlub. Ma jitnix li wistin kellu riservi ta' ġlormu, minkejja kliem u ibsa dwar il-kultura pagana. Barra mir-retorika Latina, wistin kellu familjarità kbira mal-letteratura Latina, anqas ma' mal-kultura Griega. Fid-dottrina Nisranija jargumenta li qed ikkota. Ma nix nevitaw il-mużika minħabba s-superstizzjoni tal-pagani, jekk il-mużika tista' servina biex nifhmu l-iskrittura qaddisa. Ekk ukoll, ma nix nirrifjutaw li nitgħallmu l-kitba għax il-pagani jgħidu li kien Merkurju li saba, anzi, in-Nisrani tajjeb u veru għandu jifhem li kull fejn tinsab il-verità din hi tal-imgħallem tiegħu, tieqa fil-kwotazzjoni. Jisħaq fuq l-istess argument ġieli bqgħu akbar meta jitratta kif il-Nisrani għandu jinqedam bla drujiet għax xejn. Is-sena pubbliċitarja ta' retorika ħalli wassal il-messaġġ tiegħu. Juri l-istess attitudni dwar il-kitbit ta' nsara kien se ħajra żjarki bħad-donat istikonju meta jiġi biex isib interpretazzjoni korretta ta' passaġġi diffiċli mill-iskrittura. Għax fil-fundamentalizmu tiegħu Austin jibqa' drammatiku. Żamħila biex jadatta għodu ta' ħidma pagani u ereżjarki għal ħtiġijietu nar maħalla li dan jinfluwixxi fuq il-femiet ċentrali tiegħu. U fides et ratio l-enċiklika, konsonanti mal-fema li r-raġuni u l-fidi jistgħu jinżammu f'relazzjoni armonjuża, Giovanni Paolo Luttini jieħu l-istess pożizzjoni. Minkejja hekk, l-attitudni tiegħu bħal ta' Austin, bħal ta' Ratzinger, tibqa' waħda li tissiġilla ruha self-sealing kontra kull ċaqrieħ ta' ħsieb li jista' jibdel jew jirrelativizza l-ħsus essenzjali ta' twemmin Nisrani. Dan minkejja li naġa' ngħid storikament ħsus ta' twemmin ġew mxaqalqa. Dan kollu bixra fundamentalista għandha konsegwenzi li jmorru aktar il-bogħod minn kif tixtiehem ir-realtà, minn kif jitħallsu l-valuri, minn kif jankra ruħu twemmin. Meta valuri huma maqbula f'komunità u meta jrabbu sod, mhux biss ta' stabilità u permanenza, ma wkoll ta' immutabilità, se effettwa bil-kbir l-istrutturi soċjali. Fuq medda ta' snin se jispiċċaw jiddefinixxu l-istess strutturi. Skont kif jitħadnu daw il-valuri, is-soċjetà se tingħaġen għallum u għalada. Biex ra fundamentalista tiftaħ perspettiva aktar soda biex madwarha jseħħ dal-proċess, speċjalment jekk tkun imwiesna mill-poter tal-Istat kif ġara bir-reliġjoni Isranija fl-aħħar sekli tal-Imperu Ruman. Semejna pereżempju l-importanza li Wistinu sħabu l-ħassib ansara kienu jagħtu lill-verġinità u l-kontinenza sessuali bħala metodu li jsaħħaħ ir-rabta tagħhom mal-Alla wieħed. Il-bixra fundamentalista żgurat li stil ta' ħajja bħal dan jibqa' ħaj u stabbli jinferex jiġi prodott minn ġenerazzjoni għal ġenerazzjoni. Bista l-iżvilupp intrabat ukoll b'ritmu aċċellerat għal bidu, imbagħad fit-komplija ta' sekli ma' perspettivi differenti dwar il-ħajja tal-familja. Perspettivi differenti dwar il-ħajja tal-familja fil-komunità minn dik li kienet fi żmien il-pagani. Meta wieħed isir Nisrani, kien qed jidħol f'komunità li titlob minnu jew minna lealtà esklusiva. Il-komunità issir il-veru komunità Nisranija. Issir il-vera familja tiegħu jew tagħha. Dan kellu l-effett li kisser il-kunċett ta' familja kif kienu jifhmu għar-Rumani, jiġifieri. Ġabra mifruxa ta' persuni parentela jew relazzjoni ta' dipendenza mal-kap tal-familja, inklużi schiavi, li jappartienu għall-istess dar għall-kap. Beda jiżviluppa il-kunċett ta' familja iżgħar, aktar maquda fl-impenn bejn tnejn, raġel u mara, mhux lanqas permess ta' mħabba ta' koppja li tkun aqwa mill-arranġamenti dwar żwieġ li kienu jsiru bejn il-familji. Fil-prattika Nisranija, il-kunsens dirett tal-żewġin sar l-aktar parti essenzjali miż-żwieġ bħala kuntratt u jew sagrament. Qed nitkellmu dwar żwieġ bejn membri tal-komunità Nisranija li jaqsmu l-istess twemmin u valuri. Jidher sew li f'da' sens il-familja ta' Austin missieru paganu u Nisranija kienet fenomenu pjuttost transitorju. Imma bid-deskrizzjoni li Austin jagħti jinħassew sew li familtu kienet ukoll ċkejkna u ristretta. Fil-ktieb tiegħu The Development of the Family and Marriage in Europe, l-antropologu Jack Goody jiddeskrivi aspetti ewlin tal-bidla fl-istruttura tal-familja li seħħu mal-firxa tal-fidi Nisranija madwar il-Mediterran. Juri kif l-iżvilupp lejn familja aktar nukleari fih dan il-komunità Nisranija imwiżna minnaħa bil-fema minn iż-żewġin irridu jkunu personalment impenjati lejn xi xi. U minn aħħar oħra bl-idea favur l-importanza tal-kontinenza sessuali u tal-verġinità ġa bidla fid-drittijiet ta' wirt tal-proprjetà. Iċ-ċelibat sar stil ta' ħajja dikjarat bħala parti mill-pedamenti tad-din l-Israni li kważi sa mill-bidunet tal-Kristjaneżmu sab ħafna min jasmu. Wassal f'qasir żmien għall-iżvilupp tal-monastiċiżmu. Dinja konkreta mbagħad mod prattiku, dawk li mxew f'din it-triq u bnew istituzzjoni biex iwettqu l-ideali tagħhom fiħtan il-komunità Nisranija kellhom bżonn fondi u proprjetà biex iffinanzjaw l-inizjattivi tagħhom. U preċiżament il-bidliet fl-istruttura tal-familja li seħħew ġabu magħhom ukoll bidla fid-dritt tal-wirt. Kibret il-parti, il-prattika. Il-parti mill-wirt titħallel il-Knisja li dejjem tifrex l-istituzzjonijiet tagħha mibnija madwar dawk in-nies li jagħżu l-ħajja taċ-ċelibat. Gudi mhux qed jgħid li l-fehma Nisranija dwar iż-żwieġ kif sanzjonat minn Allawijiet issawret bil-ħsieb li jiġu finanzjat il-monastiċiżmu jew l-istrateġiji istituzzjonalizzati tal-Knisja organizzata. Imma fil-fehma tiegħi juri kif il-firxa u l-iżvilupp ta' valuri nsara kellhom ukoll bħala effett jinbena konċentrament ġdid ta' poter finanzjarju li permetta ħidma u fit-tnexxija tal-kult u saħħet il-mekkaniżmi nsar ta' kontroll soċjali. Kabbar interess istituzzjonalizzat biex il-valuri fondamentali li waslu għal dawn l-iżviluppi konkreti jinżammu bla mittibsa. Imma l-ebda soċjetà ma tibqa' statika għal dejjem. Il-problema tqum meta l-valuri tal-fundamentalizmu wara li jkunu saħħu u ġew istituzzjonalizzati jiltaqgħu mal-forzi tal-bidla. Għax hu self-sealing, għax jingħalaq fih innifsu, il-fundamentalizmu jistenna li l-forzi tal-bidla għandhom jaddattaw bihom għalih, mhux mill-maqlub. Ta' spiss din l-istrateġija tinnexxiet. Li ma jfissirx tinnexxiet jew se tinnexxi fil-każi kollha. Fl-aħħar mill-aħħar, id-deċiżjonijiet tal-ħajja jieħduhom individwi li qed iġarbu l-ħajja kif inhi mhux kif nesa tkun jew kif id-dotturi jemlu li. Illum u din bidliet ekonomiċi u soċjali kbar u aċċellerati u din modi ġodda ta' kif tikkomunika ma' ħadd ieħor ta' kif tara fir-realtà ta' madwarek, ma nifhimx kif meta jinqeda bil-ġudizzju tiegħu il-bidem jista' ma jiżax ukoll kumpass relattiv. Tajjeb li nisqar femti ta' lajk għad il-nagħla. Nifhem li anki min ħadd dan id-din Nisrani għandu l-possibilità intellettwali u spiritwali li jemmen ukoll li ħadd ieħor b'din differenti, inkluż l-atiju, jista' jkollu parti sħiħa tal-verità. Jekku sħiħa daqs tiegħu jew anqas ftit għandha importanza. U n-Nisrani jista' jemmen hekk mingħajr ma jkun inkoerenti miegħu innifsu jew mal-fidi tiegħu. Ma narax kif il-verità tista' tkun bil-fors l-istess għal kulħadd meta turi ruħha b'mod differenti li nies differenti skont iċ-ċirkostanzi tal-ħajja konkreta tagħhom. U din differenza fil-mod kif il-verità turi ruħha irridu nirrispettawha akkost li niġu kritikati bħala relativisti. Ma biex tiġi lura għall-Wistin se nirrepeti xett snilu meta tkellim fis-sensiela tal-aqat. Fil-konfront bejn il-pagan u l-Wistin, bejn il-mitiku u l-mistiku, jista' jkun li l-aqwa distinzjoni bejn l-ideal tal-ħajja t-tajba kif ifissira il-pagan u l-ideal tal-ħajja l-qaddisa kif ifissira l-Wistin. Tal-ewwel, għalkemm spirata minn femijiet favolużi dwar il-ħajja, tintrabat ma kif il-ħajja tinex b'mod konkret. Tat-tieni, l-ħajja qaddisa, tipproġetta l-ħajja kif għandha tkun skont xhiedi fl-intervent storiku ta' Alla fil-ħajja tal-bnedmin. Ħalli nirrepeti kif iddeskrivejt se snin ilu dawn iż-żewġ viżjonijiet differenti. Il-ħajja t-tajba tfittex li fid-dinja konkreta tal-għajxin iżżomm bilanċiera bla eċċessi. F'orjentament lejn dak li jusa bih fil-ħajja li dak li joħloq armonija fid-dimensjoni f'kolla tal-ħajja li dak li jwassal għall-imġiba ċivili u raġunata f'kull persuna u bejn il-persuni. Ideal li jirrifletti b'mod astratt u meqjus l-aktar elementi progressivi ta' ċiviltà greko-romana. Minħa l-oħra, l-ħajja qaddisa, fittex li tiċċaħħad minn kull ħerqa l-gosti u l-ġibdiet materjali tal-ħajja. Tagħmel sforz kontinu biex tobdi l-kmandi dwar ħsieb u mġieba motija minn Alla fid-direttivi li ħareġ lill-umanità. Lill-lut ta' skem is-segwaċi ta' Kristu. Twettaq dan l-isforz bit-tħejjija għal ħajja tad-gawdija wara l-mewt. Għal minn għandu l-istess twemmin bħal Wistin, il-viżjoni tiegħu li toħroġ mir-rabta jorbot ċoff bejn fidi u raġuni, il-ħajja qaddisa tinħass bħala ħjar tweġiba għall-sfidi u dilemmi li għanqlu ħajja tal-bniedem illum ta' spiż mill-Imperu Ruman. Imma wieħed għandu jirrikonoxxi l-partikolarità tagħha bħala għażla. Ma nifhimx kif wieħed jista' jippretendi li l-ideal tal-ħajja qaddisa għandu jitħaddem mod universali jew jista' jitħaddem mod universali għal din kollha. Anki jekk wieħed ma jaqbilx mal-verżjoni pagana ta' xi realtà u jien ma naqbilx, l-ideal tal-ħajja tajba jidherli superjuri għal dak tal-ħajja qaddisa. Meta niġu ħalli nindeterminaw x'inhu l-aħjar mod ta' għajxien u kif se nikkonsidraw il-valuri u r-relazzjoni bejn bnedmin soċjetà multikulturali. Fejn il-bidliet qed iseħħu pass aċċelerat, fejn il-bilanċi soċjali jinqalbu l-ħin kollu u fejn l-iżvilupp tat-teknoloġija iħallina bla nifs. Fi żmien bħal dan bidliet li mhux se jieqfu ħesre magħha, l-idem jeħtieġ gwida li mhux iżommu bil-fors fil-post għal imodi imma gwida. Li tiftaħlu l-orizzonti ta' adattament għall-bidla waqt jibqa' jħares l-identità tiegħu. Isranija jew le dejjem f'qafas multikulturali. L-adattament x'aktarx li jkun irid iseħħ internament fi ħdan il-kuxjenza tal-bniedem u esternament fl-istrutturi soċjali li dawruh. Forsi hemm bżonn li nerġgħu mmorru lura għall-fonti li nefħu l-ideal tal-ħajja tajba. Ma l-ħares dan isir billi nwarbu jew nignoraw il-femmi ta' Westin, anzi, ma naħsibx li tista' tinkiseb fema serja u effettiva żminijiet tal-lum nhar ma wieħed ikun daħal fil-font u adatta l-bżonijiet tiegħu, il-Westin innifsu adatta l-idea ta' tikkun id-donati tal-bżonijiet tiegħu dak jisqar Westin. U li bih iddeterminat sekk l-isħaħ il-lanja li ħadet il-Knisja Kattolika li tagħha Westin kien esponent ewlieni. Din il- Prezentazzjoni nrikba fuq diskorsi ieħor li tajt x'isni jilu fl-istess sensiela tal-qat dwar Sant Westin. Xtaqt li nerġa' niġi wiċċ imbwiċċ ma' ħsieb ta' Westin dwar x'inhu fondamentali jew le fil-ħsieb u t-twemmin x'jaqgħad u x'jifrek. Li min jemmen mod jew ieħor fl-arfin li nagħtu tat-tifsira tal-bniedem u r-realtà li fiha jeżisti. Bħal fi żmienna dawn kienu kwistjonijiet li kellhom reżonanza kbira fis-soċjetà multikulturali. U globalizzata għall-iskala tagħha ta' żmien Westin. Fil-maturità tal-ġulitu u reaġixxa għall-varjetà tal-veritajiet madwaru b'mod li jinsejjaħtlu fundamentalista. Fi żmienna oħrajn bi twemmin tiegħu jew twemmin differenti qed jagħmlu bħalu għalkemm mhux kulħadd bl-istess metodu tiegħu. Kull wieħed waħda minna nifhem li jagħmlu tajjeb li nirriflettu fuq il-mostoqsija u din il-bidliet enormi kulturali, soċjali u ekonomiċi li għaddejjin madwarna brata fenomenali. X'bilanċ għandu jkun hemm bejn il-fundamentali u r-relattiv. Jew bilanċ bħal da ma jistax u m'għandux instab. Il-kitbiet u l-esperjenza ta' Westin għalija huma element tassew siewi biex wieħed jirrifletti bil-profond fuq il-mistoqsija. U għalhekk niżżaħar l-organizzaturi ta' dawn il-laqat għal dittini stedina li ħarġuli u bekk tawni l-opportunità nagħmel riflessjoni ta' sens.
Għal-darba oħra japprovawx bil-profondità tal-ħsieb il-firxa li jilli qatet li nifsi anke fil-test qoddimi. Grazzi ħafna Onorevoli Sant għal-darba oħra verament.
Campus FM għadu kemm waslilkom lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett bejn il-fundamentali u r-relattiv. Ħsibijiet lajċi dwar il-valuri u kontroll soċjali minn żmien Westin sal-lum. Il-kellim ewlieni kien l-Onorevoli Dr. Alfred Sant.